Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565.
Reazzjoni wara tmiem tal-assedju. It-tluq tal-Armata Ottomana minn Malta naturalment ġabet ferħ kbir. Wara dawk li jimkifra ta' ġlied u ħruxija sa fl-aħħar mhux tal-li waslet lajnuna mistennija tal-li ladu kellu jitlaq tellif. Iżda b'daqshekk ma kien ifisser xejn għax dawk li baqgħu ħajjin kienu jafu x'kien hemm lest għalihom. Il-kampanja kienet infarka. Diversi djar u kull tip ta' abitazzjoni li kien hemm barra swar kienu imwaqqa. Id-djar ta' quddiem is-swar kienu mfarkin għal kollox minħabba li sar ħafna ġlied madwarhom. L-istess swar kienu mfarka u kellhom bżonn jkunu mibnija mġdid. Kollox kien jindika li kien sejjer ikun hemm ħafna tbatija biex jerġgħu qajmu l-gżejjer Maltin fuq tagħhom. Ma kienx se tkun faċli, iżda fl-istess ħin dawk li baqgħu ħajjin kellhom il-kuraġġ li jerġgħu jagħtu bidu għall-ħajja tagħhom. Biss ħadd minnhom ma kien qed jirrealizza kemm il-ħajja kienet se tinbidel għal kulħadd. Fl-istess ħin l-aħbar tar-rebħa tal-Kavallieri u l-Maltin ġriet mal-Ewropa kollha. Jingħad li kien hemm ferħ pubbliku għal din l-aħbar u kien hemm ukoll id-daq tal-qnieper biex jiċċelebraw din ir-rebħa hekk importanti. Fl-istess ħin beda wkoll ix-xogħol biex l-ordni jaraw kif sejrin jerġgħu jibnu l-bażi tagħhom. Minħa tal-ordni intbatu ambasċaturi ħalli jxandru din l-aħbar lill-aktar persuni importanti fl-Ewropa. Barra minn hekk bdew jaslu wkoll diversi tifħir mill-kull rokna, rigali ntbagħtu wkoll u l-aktar rigal famuż hija x-xabla bl-istallet li bagħat ir-re Filippu t-tieni ta' Spanja lill-Gran Mastru Jean de Valet. Il-Papa riet li jolli lill-Gran Mastru għal ġieħ ta' kardinal, biss de Valet tirrifjuta dak l-unur minħabba li huwa riet aktar jikkonċentra biex isaħħaħ lill-ordni milli jieħu ħsieb li jkun denju tal-pożizzjoni tiegħu fi ħdan il-Knisja. Fl-istess ħin waqt dan il-ferħ kollu l-awtoritajiet min jaf kemm ħasbu dwar il-fitur immedjat. X'kien se jiġri mill-ordni wara t-telf ta' dawk il-membri kollha? X'kien se jiġri minn Malta li issa tidelli kienet infarka u kollox u ħafna mill-istess Maltin jew spiċċaw mejta inkella feruti? Kif kien se ikampa l-istess ordni bid-dejn li kien għamel minħabba l-assedju? Kemm kien hemm ħeġġa li jerġgħu jibdew kollox mill-ġdid? U fuq kollox kien hemm ukoll il-biża' li qawwa Ottomana se titarġa' tipprova tieħu lill-Malta fis-sajf ta' wara. Faċli li wieħed jgħid li kien żmien opportun biex tingħata bidu għall-proġett ta' bini tal-Belt ġdida, bħalma kien hemm aktar minn darba maħsub. Il-bini ta' Belt fortifikata u bit-tiswija ta' swar eżistenti kien ċar li f'Malta riet li jkun hemm ħafna aktar nies biex jaħdmu, riet li jkun hemm għajnuna mill-Ewropa u dan kollu kien għadu wiedi. U xejn aktar. Vincent Zammit isel milkom.